Kaixo, gaurko argizirina italdian kontu desberdinak landuko ditugu. Lehenik, galdutako objektuak izeneko lanaren inguruan solastatuko gara Piturekin, Mikel Zabaltzaren auziaren inguruko dokumentala laguntzeko kanpaina zalegia. Ondotik 2006-ra begira, Nafarro Oinezare aurkeztuko digute Biana eta Lodosako ikastoletako ordezkariek. Segidan, auzi politikoak salatzeko libre ekimenaren baitan 0408 sumarioaren arira Patxi Urrutia auziperatutakoarekin mintzatuko gara. Eta bukatzeko berriz, literatura kontuak, Izaskun Zubialdek bere bigarren lana aurkeztuko digu mitologiaren inguruko liburua zehazki. Lehenik, galdutako objektuak dokumentala laguntzeko kanpaina zariko gara beraz Piturekin.
Esan denezake, zela diruzen argitu, dakigun bakarra da Guardia Zibilak bizirik eraman zuela, beretzitik bizirik eraman zuela, eta gero hilda bortzatu zutela, ez, hortik hogei egunera. Bitartean, hogei egun horietan zer gertatu zen, ba ez dakigu, baina, bueno, ba imaginatu dezakegu entzuten baldin baditugu beste atxilotuen testigantzak, ezagutzen baldin badugu, ba zein izan den, Guardia Zibilaren trajektoria, ibilbidea eta jarduera gure Euskal Herrian, ez? Eta bereziki zenolako basakeriak egin dituzte, ba, edo egin zituzten Intxaurrondo kuartelean, zeuden Guardia Zibil guzti horiek, ez? Aipatu behar da eta azpimarratu behar da Guardia Zibil horiek izan zire Mikel Zabaltza atxilotu zituztenak, izan zirela ere Lazata Zabala bahitu, torturatu eta erai zituztenak Galindoren agindupean, ez? Eta Mikel Zabaltzaren auzia ez da inoiz argitu, ez dakigu zer gertatu zen berarekin, baina Lazata Zabalaren irketen gatik, pertsona hauek zigortuak izan ziren, ez? Eta gaur egun guzti-guztiak kalean egon.
Hori da, eta garai beretsuaren inguruan betere izan dako gertakariak, edo
bai, Lazata Zabala ez da nahi sokertzen 1983an uste dut izan zela baitu zituztenean eta Mikel Zabaltza bi urte berandu zeago. Orduan, argi dago pertsona berdinak izan ziren eta argi dago momentu horretan impunitate osoz ariten zirela Euskal Herrian eta bai gura zikinean, bai legi antiterroristapean egiten zituzten gauza guztiak, baina baita ere narkotrafikoa, gal, eta hainbat jokutean, ez?
Eta horre, erdigunean, betire, Intxaurrondoko kuartela ageri.
Bai, guretzat nahiko adierazgarria da, ez? Intxaurrondo kuartela zan, eta beraiek deitzen zioten, Fort Apache, ez? Fort Apache. Galindoren esanetan, antzedurenekin, Ego Amerika, edo Amerika osoa konkistatzeko gai izango osala, ez? Nolabait, hori izan, Estatu Espainiaren vanguardia, ez, etari aurre egiteko, euskal disidentziari aurre egiteko. Eta aurre egite horretan, terrorismoaren borroka horretan, ez, kakotz guztien artean, tortura, erailketak, gerra zikina, degetarik egiten zuten, nolabait, helburu horrekin, ez, disidentziari aurre egiteko helburu horrekin, baina baita ere, euren poltsikoak diruz betetzeko, tabakoarekin eta drogekin narkotrafikoa, ez? Eta, drogak ere nola erabili zituzten garai horietan euskal disidentzia zapusteko, zapaltzeko.
Beraz, balako kontestu edo testu inguruan eta kokatu beharreko gertakaria dugu, eta gauza da 30 urte geroztik ere pasatu direla, eta preziski datorren asteburuan Mikel Zabalzaren senitarteko lagun eta Garraldako udal ordezkariek haren aldeko menaldia eta antolatu dutela, bere zorbaitzetekoa baldin bazen ere, baina hoxeia koskorrago den erriskan izaren da datorren larun batekoa.
Bai, bueno, badakizue Mikel Zabalza horbaitzetakoa zala, jaio zen, armao lan, neko zerut, neko zonalde famatua dela, ziurrenik gure entzulek noiz bait bizitatu dutela horbaitzetako armaola, irati oianean kokatzen den armaola hori, han bizira gaur egun ere Zabalza Garate familia, eta han jaio zen Mikel Zabalza. Kontua zan, bueno, pues, garai horietan hain ohikoa zen bezala, ba, jende asko, ba, bere herritik alde egin behar izan zuen, bueno, ba, lanaren bila, eta horrezagatik, ba, Mikel Zabalza Donostira joan zan, han autobus gidaria zan. Dena den, hori urtero egiten da Orbaizetan, ekitaldi xume eta txiki bat Mikel Zabalza oroitzeko, urtero biltzen gara horra hainbat lagun, bere familiari babesa eta babesa eskintzeko eta gure elkartasun guztia adierazteko, eta aurten ikusita, bueno, ba 30 urte betetzen zirela, ekitaldia askoz handiagoa izan behar zala, ba erabaki genuen Garraldara eramatea ekitaldi hau. Nolabait, bueno, ba infrastrukturen aldetik ere, egituren aldetik ere, ba askoz aproposa delako herri hori, ez? Eta bueno, ba eginen da ekitaldi nagusia, aipatzea dagoeneko badakigu Nafar gobernua lehenengo aldiz ordezkaritza zabal bat bidaliko duela, Nafar gobernua Uxue Barkosekin buru bezala bertan izango da, eta baita ere Nafarro gobernatik haratago, ba nolabait ba Nafarroan emanden aldaketaren zutabe nagusiak antze izango ditugu, alderdi politikoak, EH Bildu, Izquierda Ezkerra, Podemos eta Geroa bai, baina baita ere ba sindikatuak, ez? ELA, LAB, SK, CEILAS, bueno, CGT, ba sindikatu horiek ere ba nolabait ikusten dute beharrezkoa, alderdi politiko eta sindikatu horiek ikusten dute behingoz beharrezkoa dela familia horri behar duen zuzengua ematea, ez? Eta bertan izan den dira, beraz, ekitaldi potentea, gainera ekitaldia eta gero herri bazkaria izanen da, dantzaldia, beraz ere, bueno, ba, nolabait, ospatuko dugu, gogoratuko dugu, Mikel Zabalza duela 30 urte ere itzutela, baina ospatuko dugu ere 30 urte hauetan, bueno, bere oroimena mantendu egin dugula, eta gaur egun ere, hainbeste urte pasa ondoren, nahiz eta justizia ez egin, guk jarraitzen dugula aldarrikatzen, hemen justizia egin behar dela, hemen familia bati aitortza zor zaiola, egia guztia zor zaiola, eta hori guztia lortu arte, ba jarraituko dugula borroka honetan, ez? Eta hori nolabait ospatu beharra dago, zeren askotan gauzak ahazten dira, eta bueno, ba guk ez dugu ahaztu, guk ez dugu Mikel ahaztu, eta ez dugu ahaztu bere familia, eta bere familia jarraitzen dugu babesten.
Nolabait ere ja baztertu egondako biktimen artean kokatu beharren Mikel Zabalza eta zuk errandakoa haren bederen senitarteko edo familiari, alako aitortza eta zortzaio, eta horten enbiziko aldiz, Nafarroko gobernare hortan egonen da, alare biharko da beste zerbait gehiagore biharko da, beste instituzio batzuk ere biharko lukete, bere gain eta aitortza hori hartu, batez ere, eta nora nahi ere, oker ez banaiz, egia, justizia eta reparazioa, hor aldarrikatiko da launbeteko ekitaldian, eta zuek berriki aurkeztu duzuek aldutako objektuak dokumentalaren nondik norakoa, do bederen eragilekin alako agerraldi publikoa egin duzen, nahiz eta berez aurkeztu aurten nola udaberri udalderat eta egin zinuten, ez, unen aurkezpena.
Bai, bueno, guk duela bost urtea ziginen proiektu honekin, baina, bueno, ba, hainbat oztopo izan genituen bidean, eta bereziki pasaden urtean, pasaden urtearen amaieran hasi ginen ja gogor proiektu honekin, ez? Eta, bueno, ba, hainbat urratza eman ditugu urte luze honetan, alde batetik, bueno, ba, familiari, bere lagunei, eta ba, beti inguru hortan mugitu direnei, ba, gure proiektua aurkeztu, proiektua osatu, informazioa bildu, dokumentazio guztia bildu, hori guztia egin dugu, esan beharra dago, zaila dela, olako proiektua abian jertzea, askotan, bueno, alde batetik, zerotik azten garelako, hasi ginelako, ez, diruri gabe, baina bai babes handiarekin, ez, bai zonaldetik, bai familiaren aldetik, babes osoa jaso dugu, naiz eta, bueno, onartu behar da, oso horra dela, ba, gertatu zen guztia berriz mai gainean jartzea, ez? Azkenean, bueno, ba, eriotzorren atzean, ba, sufrimendu asko dago, 30 urtetan pilatu duen sufrimendua, incluso urrengo belaunaldiek ere pairatu duten sufrimendua, ez? Orduan, bueno, ba, proiektu hau martxan jartzea, bueno, ba, lan asko suposatu digu, buru gogor ibili gara, jota fuego, eta, bai, esan duzun bezala, ba, ekainaldean edo, Iruinan aurkeztu genuen hainbat eragileen aurrean, pasaden astean, Donostian, egin genuen aurkezpen, atzeko aurkezpen bat, baita ere, ba, Donostiako eta Gipuzkoako hainbat zera, eragileen artean, eta, bueno, esan beharra dago, ekainetik ona, ba, padeza haunditu egin dala, ez? Azkenean, guk uste dugu, ba, egin dugun lana eta baita ere herri ekimenetatik egin lan guztia eta baita ere, pues, bueno, Nafarroan eman den aldaketa eta ba, horrek bultzatu duela, ez? Ba, horrelako auziak bueno, ba, lehenengo mailan egotea, ez? Bueno, zerbait, intereseko zerbait izatea, ez? Interesa handia piztu zuen, egin genuen aurkezpena, ba, oso zabala jaso genuen, horre ibili zeren Donostiako udaletxetik ibili zen alkatea, etorri ziren udal talde batzuk, EH Bildu eta PNV, baita ere etorri ziren pertsona ezagunak, sindikatuak, baina baita ere Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza izan genuen, ez? Eta Gipuzkoako Aldundikoa. Beraz, bueno, ba, guk oso pozik, jasotako babes guztiarekin, eta jarraitu izan dugu, pasaden astean ere, Madrilen izan ginen aurkezpen bat egiten, Diagonal egunkariko lagunei esker, eta bihar bertan, Barcelonara goaz, han Euskal Etxean, beste aurkezpen bat eginen dugu, proiektuaren beste aurkezpen bat, eta esan dakoa, badatozen egunetan, ekitaldi ugari ditugu bai Nafarroan bai Gipuzkoan eta bueno, grabaketekin jarraituko dugu eta espero dugu datorren urteko 2006ko irailan ba proiektua bueno, aurkezteko moduan egotea.
Hori da ba, Zabaltza auzia eta Euskal Herrian torturak izandako eragina nolabait ere aztertzen duen eta dokumentala galdutako objektuak izenari buruz era lehenago galdetu ginatzegun eta hain zuzen ere hori izan omen zen ez nola nahi ere haren amari, Mikel Zabaltza zenaren amari, ba, bere semearen gandik galde egiterat nolabait ere erantzun zioten ez, Guardia Zibilako kuartelen erantzun zioten.
Bai, hori da, hori da. Si ha perdido usted a su hijo, vaya a buscarlo a objetos perdidos. Hori da, erantzun ziona atean zegoen Guardia Zibilak, eta egia zan, bueno, ba, guretzako horrek erakusten duen ba, historia guztionen krudelkeria, ez? Baina baita ere, bueno, ba, izenburu horrek beste gauza batzuei ere egiten dion referentzia, ez? Azkenean, torturatu izan direnak, ba, bueno, gauza asko galtzen dituzte egun horietan, komisaldegian ematen diren egun horietan, eta gero ere, kuriosoa da, baina tortura praktikatzen da, ba, eguneroko eskura ditugun zera, hainbat objektuekin, ez? Ba, zabor poltzak, telefonoko listina, bueno, igual baita ere makillak, edo, baina, bueno, hori, dira, edo, Jon Arretxeren kasuan, berak aipatzen zuen bezala, ba, zera, sakuak, ez? Eskombro ateratzeko sakuak, ez? Orduan, bueno, baita ere horri egiten dion bizkat erreferentzia, ez? Objektu horiek, eguneroko tasunean ikusten ditugun objektu horiek, nola momentu batean transformatzen dira zure kontrako arma batean, ez? Bueno, ba, oso interesgarriak ere orain arte eta aurrerantzean lortu ditugun torturaren inguruko hausnarketak, ez? Igual, orain arte askok eta asko entzunez ditugunak. Zeren torturaren inguruan hitz egiten genuenean askotan, ba, bueno, zenbaki hotzetan geratzen ginen, ez? Bueno, hainbat torturatu, metodoak, hola torturatzen da. Baina guk zela honetan, ba, pizka bat ondorio horiei, ez? Torturaren ondorioei heldu nahi izan dugu. Zeren pentsatzen dugu orain dikan jende asko urteak daramala ondorio guzti horiek arrastratzen, ez? Motxila handi batekin bizkarrean, ba, tortura azken finean ez dela soilik fisikoa, baizik eta bueno, ondorio psikologikoak, ondorio psikiatrikoak, trauma horiek, ba, oso sakonak izan daitezke eta bueno, ba, jende asko oso gaizki pasatzen ari da oraindik ere.
Filmaren aurkezpen hauek baute bertze helburu bat, justu ere, ba, aurrekontuaren 79.000 euro ingurukoa badela nonbait edo izanen duela, eta horren gastuak ere nolabait ere estaltzeko edo berdintzeko alako kanpaina bat, finantziazio kanpaina bat martxan jarri duzu epitu.
Bai, herri honetan askotan gauzak hala egiten dira, ez? Auzolanaren bidez, hori da gure, nik uste dut, Euskal Herrian daukagu indar potenteena, ez? Proiektu bat martxan jartzeko behar den diru kopurua, ba, herritar guztien artean lortzen dela, eta kasu honetan hala izango da ere. Gure, zuke aipatu duzun bezala, gure aurrekontua 60.000 eurotik gorakoa izanen dela uste dugu, eta bueno, ba, hainbat ekimen burutu ditugu pizkanaka diru hori guztia lortzeko. Orain tokatzen dena da crowdfunding kanpaina bat, gainera oso estrategikoki, ba, egiten ari diren ekitaldi guztiekin eta bar kokatu dugu, eta ba, gure helburua 15.000 euro lortzea da. Gehiago lortze maldin badugu, ba, asko zobe, zeren, bueno, ba, dokumentala askoz politagoa geratuko zaigu. Eta egia zan, bueno, orain ez nahi ziur zenbat diru daramagun, baina nik uste dut, ia 6.800 euro edo, ez nahi ziur, baina 6.000 euro, 6.000-tik gora, bai, baditugu bilduta dagoeneko, eta bueno, hori uste dut daramagula 6 egun edo 5 egun. Beraz, bueno, ba, oso pozik gaude jasotako babesarekin, eta bueno, ba, nahi duena jakin dezala Berkami plataformaren barruan kokatu dugula crowdfunding hau, galdutako objektuak crowdfunding hori Googleen jartzen zera, bueno, badago jartzeko aukera, ekarpena egiteko aukera, eta hori bai, ba, nahi duena beti dauka ere beste ohiko beste bide bat, eta da kontu korronte, gure kontu korrontean dirua sartzea. Hor crowdfundingeko webgune honetan hor aipatzen da zein den gure kontu korrontea, eta baita ere badago webgune bat mikelzabalza.eus, eta horretan ere, bueno, informazio guztia, proiektuaren informazio guztia aurki daiteke.
Oraingoan berriz 2016ra begira, Nafarroa Oinez aurkeztuko digute Biana eta Lodosako ikastoletako ordezkariek.
Hartu tenka tira, leloa, hoixe da. Logoa kolorez soka bat. Sokatira islatuz. Bianako, Erentzun eta Lodosako Ibaialde ikastolek antolatuko dute helduen urteko Nafarroa oinez. Joanden astean izan zen aurkezpena baztan ikastolak eginiko aurtengo Nafarroa oinezeko balorazioarekin batera. Lodosan da, Inigo Telleria, Ibaialde ikastolako zuzendaria eta irakaslea da. Ea zer kontatzen digun, Inigo, egunon, ongi etorri.
Egunon, mi esker.
Zer modu zaudete Ibaialde ikastolan?
Na, bueno, agontxerotan egizan gogotxu ilusion dekin, ez? Aurten izugarrizko erronka daukeu, eta hau ze, laneko prez, eta gogoa hundiz egia esan.
Lehenbiziko pausua emana da, baztan ikastolako lekuko hartu, eta martxan da, 2016-eko Nafarroa oinez, aurten Bianako Erentzun ikastolarekin partekatua.
Bai, ala da, ez? Lehenengo aldi izango, ikastolak batean goduna Nafarroa oinez bat, eta hoi, ez, ja, maiatzetik edo ja elkar lanean egia, elkarrekin lanean egia, eta egia esan, ba, oso guztua, eta oso pozik, ez. Horten oinez desberdin bat, egon, ja, oinez historiko bat izatea gortze behun dena.
Elkarrekin prestatzen ari zarete, Nafarroa oinez, duden urtean, urrian 16-an izanen da, leloa eta logoak ere lotura hori islatu nahi izan du. Konta eguzu pixka bat, leloa eta logoaren inguruko xehetasunak zein dire?
Ba, ez zuga ipatu bezala, ez da, ba, logoa ba, hartutenka tira, ez, eta pixkaz, ba, izadatu nahi duna, ba, ez, ba, bueno, ez, ba, nahiz eta bi ikastola txiki izan, ez, ba, bueno, ez, soka horrek izadatu nahi du, ba, pixkaz, bi ikastolan arteko ilusioa, bi ikastolan arteko elkarlana, auzolana, eta, bueno, ez, ba, proiektu honetara iristeko, edo Nafarroan ez egiteko, ba, bi ikastolek, ba, norabide berdinen edo tira egiteko aukera hori, ez da. Gure zonaldetan, gure eremuetan, asko borrokatu da ez gaur egun bakarri baizik, eta azken 25-30 urte hauetan, eta pixkat, ez, ba, hartu horrek ere, ba, pixkat esan nahi du, ba, garai batean, ba, ikastolaren proiektua, edo euskararen normalizazio proiektu hemen hartu zuten pertsonaie edo, ba, ez, hemen alditxo bat, edo hoiek kontuan izan, ez, tenka, ba, urte guzti hauetan zehar ere, hemen ikastolan eta euskal munduan eta lanean, ba, ordupia sartzen irien pertsona guzti, eta, bueno, ez, denak batera, ba, soka horri bat ire iteko momentua bizkat aldarrik atu.
Nork sortu du leloa eta nork logoa?
Bo, logoa arkezpei ezerok sortu du, sartagudako, bueno, berez horeretarra da, gurasoak sartagudakoa, eta, bueno, horeretan bizida, ego sartagudan bizida, gaur egun, eta da, leloa Bianako ama batek, ez? Logoa eredu bezala hartuta, logoa ba, Bianako Noemi ama abizena ez dakit orain, baina ba, Noemi sortu zen Bianako ama bat sortu.
Bueno, aurten Erriberara joan da, Nafarroa oinez bi ikastolen arteko lotura hori islatuz eta elkarlan auzolan hori izanen da dudik ez. Guazen Ibaialderen historia pixka bat egitera. Biana, bino zertxobait gazteagoa da Ibaialde ikastola?
Bai, hemen Ibaialde ikastola, bueno, hemen 1918 urtean, bueno, deikastelun, sortu zen deikastelu ikastola, bai? Ikastola gura, ba, 1982 inguruan edo, zehara pasatzen, sarta gurara pasatzen, eta, bueno, toki aldaketa batzuk izan zituen. Da, gero, 1988 inguruetan, Lobosan beste ikastola bat sortu zen, Muskari ikastola izenekoa, eta 2001 Nafarren ez bat egin zen hemen Lobosan, egin zen lehenengoa, eta bi ikastoloien elkartzearekin batera, ba, sortu zen gaur egun dauka, eraikin berria, ez gaur egun Ibaialde ikastola dana, ez?
2001 martxan da beraz, Ibaialde, Muskaria eta deikastelu ikastolen, hori da, elkartzea nola baita erreteko, ez?
Hori da, bai. Zer... Eraikina, ba, 2001 aforan izan zen, baina eraikina 2002 edo jarri zen martxan dira.
Zer magarren Nafarroa oinez da? Bigarrena?
Hau, bigarrena, bai, bigarrena. Bai.
Bueno, zer buru dituzue? Hortengo Nafarroa oinezerakin Ibaialden.
Ba, helburuak, ba, bueno, ez, apiskat ere, ba, gaur egun ba, ditugun zorrak eta, ez, apiskat biziraupen hori luzatzea apiskat, eta duzka, ba, zorrak eta apiskat ordaintzea, ez, eta gero ere, ba, proiektu pedagogiko berri batzutan ere sartuak ba gaude, eta, bueno, ez, proiektu horietan, ba, sartzeko aukera izan nahiko genuke, eta agian ere, ba, etorkizun batean, ere, ez, ba, ba ere ikuntzan ere zerbait egiteko, ba, aukera ere izateko.
Euskarare...
Batipat zorra eta horrentzeko.
Euskarari bulkadea emateko ere, noski, horri izanen da, baina eza?
Gure herriak ere, ez, hemen ere logosak ere behar du horrelako horrelako festa bat, ez, jendea mugitu arazi behar deu, eta bueno, ez ikusten Nafarren zaitzaki hona dela, ez, ba, jendea ikastolara erakartzeko, eta bizkara euskararen inguruan ere mobilizatzen hasteko, ez, jendea inguruko herrietan ere aldaketa politikoa ere garrantzitsua eman dugu aletxe desberdinetan, eta nik uste hori ere alde dauke zerbait dela eta aprobetxatik behar dela.
Bueno, zer nolako bilakaera izan du Ibai aldek 2001-etik gaur egun zenbat ikasle eta irakasle ari zarete lanean?
No, gaur egun gaude 52 ikasle eta 7 irakasle gaude. Bai, gero tasa altuagoak ere izan ditu. Bueno, guen dela 3 urte ere ba nahiko egoera zailan egon ginen eta horrek ere ba nikuzte jendea ere atzera bota izan duela azken urtetan ikasle etortzeko. Ba, bueno, ez guain ere poliki-poliki ba, gauz asko aldatzen nahi dira, eta aigea pixkat, ez, ba, ikastola izen hona dauka herrian, jendeak ikastola bizitik dagoela ikusteu, eta alde hortatik etorkizun bateako ere, oza, oso optimista dira.
Ez dire bakarrik Lodosako ikasleak, ez inguruko herrikoak ere izaten dire ikasle?
Bai, eskualde proiektu bada, eta gaur egon, ba, Lodosa, Sartagudan, Dosilla, Mendabia, San Adrian, eta Alkanagreko ikasleak ditugu, eta bueno, beste batzuk karkarretik, tadejonetik ere etorri izan zaizkigu ere.
Bueno, horra aipatu duzu, bueno, aldaketak eman direla, hainbat herri eta udaletan, baita gobernuan ere ez, eta beti ere euskara, hizkuntza, hurbilago orain ez?
Bai, asko hurbilagoa, azkenen gure euskaldun batean kokatua gaude, eta gaur egun realitatea da, Nafar guztik ez daukatela ez, hezkuntza eredu aukeratzeko eskubide berdina ez da. Eta bueno, nik uste hortan lan sendo egin behar dela, eta bueno, poliki-poliki, ba, bide, ez, Nafarroan nik uste euskararen inguruan eta herri beran ba, gauza mugitzen nahi diela, gero ez da herri gehietan antolatzen dira euskararen egunak, eta pixkat ez, euskararen normalizazio bide horretan ere, ba, jende asko mugitzen nahi dela, eta bai, nik uste eta aldaketa hauek ere alde kalte ez dugu lehen gomitzen, vamos.
Bueno, Lodosan ez da izanen, Nafarroinez, Bianan baizik?
Bianan. Bai, bueno, ez, esan ditut, ez. Una bakarrik ez da gaur egun Nafarroinetza.
Hori da.
Ekintza pila sortegi, artea oinez, baso oinez, eta gero ekintza bat horretik ere ekintza desberdina pentsatzen nahi die. Eta bena ipatizuana, ez. Gure lan horten da, herritarrak erakartzea, herritarraren parte hartzea sustatzea Nafarroan izanetan, eta ikusi dezaten, ez, azken zinen, bai, ikastola proiektua nolakoa dan, funtzionamendua nolakoa dan, eta ikastolan alde honak ere ikusi dezatela, eta bat ipat, ba, festa bian antolatzean egunean, ez, ba, hainbeste jende parte hartzen duen festa bat antolatzeak ere, ez, ba, ega begietan, begin jotzen dien.
Eta oraingoan, pausaldia, Bianako Erentzun ikastolan eginen dugu, antxe aurkitu dugulako Iban Izurtza lehendakaria. Iban, egunon?
Egunon, bai.
Ze moduz?
Oso ondo. Zuek ondo?
Ongi baitare. Urduri, pozik, ilusioz, gauza guztioiek, emozio guztioiek nahastuko dire pentsatzen dut, ez?
Bai, dana nahasean da, bai. Pozik, batez ere pozik, Nafarroinez berriro Bianan izango erako, ilusioz, ilusioa inoiz ez dela galdu behar, eta erronka handia, ba, ikastola bien artean egingo delako, eta prinsipioz erraza ez da, baina lanean gabiltza eta oso ondo gabiltza gainera ikastola biok,
Bueno, Bianak zenbagarren oinez hartuko du?
Bianaren hirugarren oinez izango da.
Bertze urteak noiz izan ziren? Lehenbizikoa noiz izan zen?
Ba, lehenengokoa izan zen 1982an, 1982an, horrei esker eraikina egin izan genuen, eraikin primarioa izango dugu, gero 2007an izan zen bigarrena, horre ampliazioa edo haundia gotu, ze matrikulak ere igotzen nazi ziren, eta haundia gotu zen ikastola, hor ja zorrak hartuen ituen, nahiko sartu ginen, eta oraingoa da, ba, zorroiek kentzeko eguneroko lana errazago eramateko.
Lentxago inigokin solastu gara, Lodosako Ibai Alde Ikastolako zuzendariarekin, hartu tenka tira du aurtengo, helduen edizioko, arkatu Nafarroñezek leloa, hirugarrena hartuko duzue, gainera bianan izanen da, partekatua izanagatik ere.
Bai, bai.
Nola egintzen aukeraketa hori? Lekua aukeratzearena nola izaten da?
Leku aukeratzearena izan zen, badaude, ba, ikastoletan federatziotikan proiektu askotan, eta bat da egoa proiektua. Egoa proiektua da, hitzak esaten duen bezala, ba, egoaldeko ikastolen bideraketaren proiektu bat. Bertan gauza asko ikasten dira, eta baltzen ba, sozializazioa, ez herriet ondoetako guri ikasleak ekartzen dizkiguten ondoko herrietako jendeak nola ikusten gaituzten, eta ze gradu daukagun sozializazioaren arabera, ez? Eta bianan ematen zuen, ba, asko, gauza asko egiten zidela herrian, herriak oso ondo onartzen zuela ikastola, eta lozan ba flojo zuago izatzen zen, horretik urteko oinetza bakizu eguneko zera bakarrik ez dela.
Bai, bai, badakit.
Urte osoan egiten diren ekintza eta ekitaldi pila daude. Eta horrek ba, matrikulazio dako askoz erakargarria bat dira, ez? Ze ondoko herriatoko jendeak etortzen dira, ekitaldietara, ekintzetara, jaietara, festetara. Gero festa nagusi da, ba, perfila ez da matrikulazio perfila, ez? Festa nagusia da, pues, ba, Bizkaiko jendea, Gipuzkoako jendea, Arabako jendea, ez da hori perfila, ez? Ba, eta horregatik eta baki zan, ba, federazio mailan, lehenengo hori aholkatu ziuten, itzein genuen, eta azkenean hori aterazen, horrela aterazen.
Guazen, bianako erentzun ikastolaz solastera, hogeita hamabost urte ditu. Eta gaur egun, zenbat ikasle eta irakasle ditu ikastolak?
Ikasleak ehunda hogei inguru dauzka, irakasleak hamairu oraintxe bertan, eta matrikulazioak azkenen urteetan ba, pixkat berantz egin du, ba, pentsatzen dugu gauza askoagatik, ez? Krisialdiagatik, gero krisialdiak ba jendea langabezian badago, ba ez du umea berandua hor arte eramaten, ze guk aurreskola daukagu. Zero, amabi proiektu daukagu. Lehen hezkuntza arte. Labiatetik, amabi urte arte.
Ah, bera.
Eta, ba hori esan dizut.
Ze herrietako aurrak biltzen dire erentzunen?
Hemen ondoan dauzkagunak, ba, Logroño daukagu ondoan, baina Logroño oso handia da, eta jente euskalduna da dago, baina ondoan ere beste ikastola bat daukagu, Arabako ikastola bat dago, Joneko ikastola, orduan asko sakabanatzen da jendea. Gero, Nafarroko herrietako ikaslea dauzkagu, ba, Arazkoak, Bargotakoak, Sansolekoak, Torralbakoak, ez dakit bat emat izten dudan, baina ez nahiko nuke inorruti, eta bianakoak bertakoak.
Bueno, helburuak aipatu dituzu, pixka bat duela zortzi urte, duela zortzi urte, egin zenuten oinezaren ondoren eraikina handitu eta horre, bueno, ba, zor batez, dago kitatzeko, eta hoi horri aintzin egiteko erabiliko da, Nafarroñez, ez?
Bai,
alderdi ekonomikoa.
Bai.
Alere, zuk urtez urte, nolako bilakaera somatzen diozu ikastolari, ze eragin izan du jendartean, batez ere hizkuntzaren euskararen erabileran?
Euskararen erabilera hemen zonalde oso latza da horretarako, Logroñotik influentzia asko daukagu, Errioxatik, eta bertako jendea ez da euskalduna, eta gure gurasoak ere. Zer gertatzen da, euskararen normalizazioa, ba, belaunalditik belaunaldira igertuko da zerbait, ez? Gero eta ume gehiago euskeraz jakitean, ba horrek handitzen direnean, generazioak pasatzen direnean, belaunaldia pasatzen direnean, ba nabarituko da, nabarituko da. Nabaritzen da, ze ikasle horiak ditugu irakasle bezala, beraz, hori notizia da, ez.
Jarraian auzi politikoak salatzeko libre ekimenaren baitan 0408 sumarioaren arira Patxi Urrutia auziperatutakoarekin mintzatuko gara.
Eta ja, ondoko aste oketan azaroak abailan abiatzekoa zen, anjustere 2007ko urrian seguran egindako operaziorekin abiatutako auziaren epaiketa, eta hain zuzen ere, oite amabortzen lagun epaitu beharra zituzten EHAK, ANV zein Batasunaren eta auzi horri lotuta. Hoien artean eskualdeko bieren ditugu, Juan Jose Petrirena eta Patxi Urrutia, eta azkenekoarekin Patxi Urrutiarekin bi solas egin behar ditugu. Egun Patxi.
Baita zuri ere.
Zer moduz?
Ongi, zuek?
Baitare, halare.
Poste naiz.
Zenbat garren aldia da, auzi hau anjustu ere 04/08 izeneko sumari horren baitan eta daguna giberatzen dena.
Kontutan hartzen, bueno, azkeneko hilabete unten lau data desberdin izan ditu, hasiera emateko. Lehenagotik ere beste bizpiru aldiz atzeratua izan zen. Eta kontutan hartzen badugu guk orai urrian egin dituela 8 urte prozesu hau edeki zenetik eta gu atxilotu gintuztenetik, horrek nahi du ja, bueno, pues 7 aldiz horik atzeratu egin dutela eta 8 urten barruan hemen ibilki garela, bueno, pues egoera ez goxo batean, egoera oso kaskarrean, jakin gabe noiz nola zer pastu erden gurekin, ez? Eta bueno, ja bingoz orain hasten den ta bideguni segide ematen dugun ta ja bukatzen dugun ames gaiztu honekin bingoz.
Hau ziura betire gazon epailak eta abiatu zuen eta injustuera okerrez banaiz bai instituzioetan egoteko etaren estrategiari jarraitzea, leporatzen zaben auzipetuei leporatzen zitzaitzuen eta EHAK eta EAE ANV Batasunaren segida zirela erranez nola paitere.
Bai, dena gara Batasuna eta Batasuna eta da. Beraiek hau ja jangoikoaren gandik egi absolutu bezala hartua duten honbait eta horren inguruan gu epaitzen gaituzte. Hoi erranez eta nola hoi garen, pues 10 urteko kartzela zigorra eskatzen dute gure kontra. Hoxen da guk daukaguna momentuan eta guk ez dugu zertekorik. Beraiek ezin dute duz frogatu, baina berdintzaile nahi du nola. Printzipioia onartu ediren gu Batasunakoa ginela eta Batasuna eta dela, hoxen da guri lepoatzen gaituztenak eta bueno, politikan aritu izenak, pues gu ez ginen gugandik edo gure gogoz edo gure nahiaz horari, baiziken eta beste norbaiten agindua betetzen bakarrik.
Bueno, garai hartan, erran dezagun PSOE zagoen Espainiako gobernuan eta Loiolako elkarrizketakor pasatute eta jakitutzat ere jo zuen zuetena 2007ko ekainan eta anjustere urrian, ez, urte berbereko urrian izan zen segurako sarekada eta nola nahi horren erantzunez edo izan ote zen ere aipatu izan da behin baino gehiagotan.
Bai, urriaren lauan izan zen, baina karo, urri hori dela 8 urtekoa zen, geroztik gauza asko gertatu dire hemen, gizartean erabat gauzak aldatu dire, politikan erabat aldatu dire, orduen legezkanpo geunden guztiak gaurko egunean, hainbertze udaletan, gobernutan da parte hartzen ari dira, baina dirudienez, bueno, pues Madril darentzako, Madrilgo justiziako jende zarroiendako, pues ez da ezer aldatu, telengo lehen bezala segitzen dute, eta bueno, nola kusten dugu gainera Katalunian ere zer gertatzen ari den, arrazoiek ez dutelarik eta bueno, pues aurre egiten aldiotelako bere gustoko ez den gauz bati. Orduan, pues bueno, pues tribunalak eta horrelako tresna batzu bat dituzte, zentzurik gabekoak eta gainera aplikatzen dituzte ere oraindik zentzu okerrago batean eta bueno, pues hoien tartean gu gaude eta hoi da gaurko egunean aurrean daukagun errealitatea.
Beraz, oraindik ere garai hartakoa gainetik ezin kenduz, baina ez nola nahikoa. Akusazioak ere bere zama baitute.
Bai, karo, hor daude ere izena dute justizia, no sé qué, eta hoiek ere muturra sartzen dute alde guzietan, inork ez dakigu zeintzu diren, nor diren, baina, bueno, dakiguna da noren mesedetan aritzen dira, eta, bueno, guk egin duguna argi dago, zerengatik guri leporatzen gaituztena ez da isilpean zerbait egin dugula edo gordeta, ez guk egin ditugun guziak publikoki egin ditugu, guk presaurrekoak eman ditugu, itzaldiak antolatu eta eman ditugu, eta guri leporatzen gaituzten ekintza gastoak oietxe dire, nire atxilotu ninduten bi presaurreko emanak nituelakoz lehenagotik. Hau, ezin sinetxia da, eta guk hemen arazo txiki bat badugu olako epaiketa baten aurrean da, jendeak ez du sinesten, horrelako gauzak egia direnik, guk erraten diguna egia den, ez dute sinesten gaurko egunean, politikan aritzeagatik, eta publikoki, eta aritzeagatik, orei, 10 urteko zigorra eskuratzea aldugule, da 10 urteko ezpadare, 10 urte eskatzen dituzte, gero josten malimedare, pues josten alde 4 edo 5 urtetara, ez, baina nire dut, urte horiek ere, pastu behar dire kartzelan, ez da zozokeri bat, egoera oso larri batean gaude, hain gaude larrian, non jendeak ez du sinesten horrelako gora batean gaudela, baina bagaude zoritxarrez, eta bueno, pues jendea mugitu beharko du zerengatik, bueno, gaur gu gara, baina bertzen batez ere beste norbait izan da, eta hauek horrelako tresnekin eta horrelako jarrerakin ohituratzen balima dire, pues bueno, oso komodo sentitzen dire, beraien nahia esperimentuta hauteskundetan irabazten, bertze izi irabazi dezakete.
Bueno, gainera, Kastela aipatu duzunez, zuetako gehienak ere, Kastelan egonak zate, hau ziaudela medio?
Gu ja zigortuek izan gara. Azken finean gutxienek bi urte dola pastu ditugu. Badude gutxi batzuk ez dienak zebatre sartu, baina bertzatzuk hiru urtetara iritsi dide. Inolako epaiketari gabe, ja egin ditugu urte horiek kartzelean. Bertzealdetik, bueno, fidantza ikera harri ditugu, ne, kaso nahi bitz, 30.000 euroko fidantza daukat, kontuak blokeatu ditugu. Ezin gara, dantxa inetik gara pasa. Astero ganbar dugu juzgadora sinatzera, erre dut, guk gure gain ditugu neurriak eta gure gainan ditugu kargak ikeragarria dira, bertzealdetik kalean gaudela zeilasei. Terroristeko mangara, terroriste baginan ugu hemen ibiliko ginen. Eske ez du ez buruik da zentzurik, baina bueno, gezur orokor batean inguruan nahi dute hori mantendu, eta hortan saiatzen dire, baina hoizen da egoera, gure egoera da guia zigortuek izan garela, erra edo gaurko gunean ere, usten baziguten deus bertzerik gabe, ja, zigortuek bezala izango ginen ez, bueno, zigortu izan garelako zenburonten luzean, gero jende gaztea edo langabezian dagoen edo, zudak ez uze problema diren horiek igual, gaur lana harpatu eta gero, hemendik hilabete batetara erraten azutela, bueno, epaiketa duzule negoziatu zure goera edo igual kaleratu, eta gero batrekapek elditu epaiketa bi hilabete azeratu delakotz, ume bat eukien nahi bali maduzo, pensatu, zoreitera zortzi urtetik unet, jendiegon da, jakin gabe zer gertatzen azitzaion. Momentu batean, pues erabakitzeko edo etxe batean sartu, familia bat osatu, gauzoie denak ezinezkoak izan dire, eta bueno, pues egoera unten gauderre dugu, zigortu egara, azkeneko 8 urte hauetan, modu desberdinetan, eta gainera, bueno, inolako zentzurik gabe bakar-bakarrik, horrek bilatzen duen helburua da, erakustea, beraien esku dagoela, hemen agintzea, eta gu, deus ezgarrela, gu bakar-bakarri burua makurtu, eta beren aginduetara egon bardugula. Baina, bueno, ukatu egiten baitugu, guk horri kontra egiten baitugu, pues hori da, ordaindu behar dugun sarea.
Ba, 8 urte egura horretan, tartian eta bizi izandako gauza guziekor direlarik eta erran bezala, ba, egura aski hola kaskarrian, nahiz eta gero kanporat normaltasun iduria eta horra agertu behar bada ez baita ez, hain agerikoa izaten egura hau, baina hoi ere libre ekimenaren bitartez gainditu nahi da, eta batez ere auzi oken eta izara politikoa agerian utzi nahi da, eta nola baitere, ba, orden dauden dagoen erran daiteke bazterkeria eta bidegabekeriare salatu nahi da, eta hola azaren 13 eta 15 bitartean halako libre izeneko ekimenak egitekoak dire eskualerriko hainbat tokitan, jakinik azaroren 23an epaiketa hasi behar zela, baina Aranon eta berriz ere gibelatzea erabaki duten, ez? Azaroaren 23tik iduriz abenduaren 3rat pasatu dutela hitzordu hori.
Bai, alaxen da, bai, eta bueno, pues egin nahi dena da nola betere hau, zabaldu jenea kontura daiela zer gertatzen ari den, gero bakotxak usiko du zer egiten duen baina. Jakin dezatela denek, eta azken finean aldarrikatzen ari dena libre izan nahi dugu, libre, erre du, libre. Guri gaitute leporatzen ez da herriko eskorban norbaiti botatzea, ez da tiradike bat ere eskutan izatea. Guri bakar-bakarrik solatzean aritzea bakarrik izan da gure delitua, hoi leporatzen gaituzte. Bueno, solasean eta gure aldarrikapen politikoak eta defendatu ditugule, herri libre bat, herri sozialista bat, hoi kauzu, defendatu ditugulako zorrengatik. Eta bueno, pues, hoi horrek zeherra nahi du, pues horrelako jendeak libre izan behar dugule. Bertzeldetik ere badaude, bueno, egoera larri, bueno, ergel batean gaude, zerrengatik aurko unian, ehunka preso badaude, eta ikusten ari gara adibidez Kolombian ze pastu den eta nola ari diren lehen goiek denak egoera berri baten inguruan edo pausu edo gizarte bate berri bat antolatu nahi dutenean nola ari diren horri izten bide bat bilatzen. Gauza berdina gertatu zen Irlanda. Hemen gertatzen da mekagoen diez erdi aroko jende astuenak ditugula gure ez da itagintean dirudi horrelako gauzei aurre ez egiteko, baina bueno, azken finean haue diren mendeku goze daudelakoz politikariek, baina politikariek PSOEkoak, UPNekoak, PPkoak edo horiek dire hemen agintzen dutenak eta horien mesedetarako eta horien aginduetara daude gorko unian epaileak eta horien astakerien ondorioak gu pairatu behar ditugu pues beraien nahi dutelako zer errepresioa da herrialde hontan azkeneko 80 urtetan nagusitu izan dena eta horrekin segitzen dugu eta hori moztu nahi dugu, erre nahi dugu jende libre nahi izan nahi dugule herri libre batean, non guk erabakiko dugun, zer egiten dugun, nola antolatzen garen, eta guk erabakiko dugure, gure despensa nola etxekoen artean banatzen dugun. Uste dut hau, oinarrizko gauz betzu direla, oinarrizko gauz hori defendatzegatik, da gaude lekuan, baina bueno, libre movimendu hau, libre inguruan egiten ari garen lan hau ere zabaltzen eta hunditzen ari da, eta espero dugu, bueno, egoerari ere huelte main du, ze biztertean, igual, garesti ordindu beharko dugu, baina zin portazken finean seguro izten biti izin dugu eta garaipena gure esku izanen da.
Eta horren baitan, bi itzordu badaude, bastanen, betira hostilerian azaroaren 13an, lehen aipatu ditugunak, bai, ez da egite abizenakin eta Xuxen erran duten ala ez, baina Juan Jose, Petri Korena eta Zion Eipatxe biek aitzekoak zate hostilareko solasaldian.
Bai, dirudienez hor gaztetxean, eibarra gara, bueno, pues azaltzeko, nik orai hemen errandutena, bueno, modu zabalagoan, eta bueno, pues galderei ere erantzunez, hoi zein dugu, eta gero bertze mobidaren bat ere, izteraren bat ere badago, Xuxen orai ordu bat eguna ez du kontrolatzen, bai, hoi horregun gara, bueno, pues gure arazoare kanpora ateran nahi dugu, bertze jendei jakin arazi, eta bertzekin ez tabaidatu, eta azken finean ere, bueno, pues babes taldea kantolatu, hau herri oso baten lana beharra, bete beharra delakotz. Gaur guri tokatu bali medaxton errandudan bezala, bierre dozeinei tokatzen altzaio inorketzuen espero, mas katalanak inoiz etzuen espero horrelako egoera batean poliziakin eta bueno, tribunal konstituzionala eta 6-0 ratzean izan zituela eta hor ditu errai dut hemen askatasunik libre ez garen bizertean, horrelako gauzak gerta daitezke eta gaur bati eta bihar bertzeari, baina inor ez dago hemen salbatzen bueno, gauza gertatu baino lehen.
Eta bukatzeko literatura kontuak uineratuko ditugu, Izaskun Zubialderekin solastatuko gara, idatzi berri duen bigarren liburuaren inguruan mitologiarekin lotutako liburua zehazki.
Izaskun Zubialde idazle zubietarra gonbidatu genuen, bere egunerokoaz gehiago jakin bidenabar, aurrei zuzenduriko euskal mitologiari buruzko liburua izan genuen. Izpide, euskal mitologia aurrentzako ipuñak bilduma izena du liburuak. Hasieran digitalki, udaberrian paperean, euskarazta gazteleraz. Ezagun bilakatu dira liburuaren egileak, Izaskun bera eta Bakarne Atxukarro eta Itziber Alonso. Txalaparta argitaletxaren eskutik, bigarren bilduma kaleratu berri dute. Txeko txikienak egilek etxean aditu juzten, mito eta kondairekin ornitu nahi dituzte. Ipuin hauek nola ez, ikasteko eta baloretan aberasteko baliagarri. Malerrekatik mundurat joan dira gainera lanaren taupadak, Urugaiko argitaletxe batera ailegatu baitire. Goazen Izaskun Zubialdekin berriz ere solastera. Izaskun, ongi etorri berriz ere, zemo du zaude?
Mila esker egunon, oso ongi.
Bueno, zorionak, kontent egoteko moduan, ez?
Bai, oso kontent gaude, bai, eskerrik asko.
Haze harrera izan duen zuen lanak?
Ikaragarria, lehenkoak harrera oso ona izan duzu, lehenko liburu argitaratu genuenean, eta bigarren honek ere bide bera darama, hildo beretik doa.
espero zenuten?
Ba, egia esan begira, lehenengoarekin ez genuen espero ere. Gure helburua zen argitaratzea, gure txekoek disfrutatu alizateko liburuzka batengatik, ez, o batekin. Baina, karo, hartu zituen proportzioak ikaragarriak izan dut ziren. Guk ez genuen inondik ere espero alako arrebe izanen zuenik. Eta noski bigarrenarekin, ba gauza bera, ez? Beti proiektu berri batean zaudenean ilusioa baduzu, baina ez dakizun orain iristen altzaren. Eta hau izugarria da. Adibidez, astelenean, Iruñan egon du ginen prentxaurreko bat ematen, eta, bueno, ja, aste hartetan, komunikabide guztietan, prentxak idatzizkoan, interneten, ikaragarria.
Ia urte bat pasada, lanen proiektu edo egitasmoa edo sorburua, eman zenutenetik, non kokatu behar dugu jatorria ala ere?
Bueno, ba, jatorria du justo urte bat aintzinago, hor gutxi gora bera. Eta, bueno, egia esan, hilabete, laneko hilabete gogorrak izan ziren, gehien bat informazioa, testu sortzeak, gero, bueno, irudiak, ez, nahi genituen irudien bidez aurrek ere beraien irudimena landu alizatea, eta izan ziren nahiko hilabete gogorrak. Eta, den beti esaten dut guten hori txarrean iritsi ginela. Iaz, urri bukaerarako dorrela, geneukan lan guztia bukatua, lehengo liburukoa, eta, gara, badakizue, orain abendu hasieran, Durangoko azuta izaten da, egu berritako salmentak, eta alako gauzak izaten dira, eta guten hori txarrean. Horregatik, nik uste, argitaletxe asko kasurik etzigula egin. Akaso, proiektua esaten ziguten, proiektua oso politazuela, baina, etzen momentua, etzen momentua bai. Beraiek lanez depo zeudela.
Hori da.
Bai, eta, bueno, gure lana jarraitu genuen, gure bidetik, ba, Amazonen bide horretatik, eta gero ja, bine pasatu zenean Durango, Eguberriak, eta beraien, epoka fuerte hori pasatu zenean, orduan jasi ginen, eta, bueno, hortik aurrera Maldangora bat. Edo Maldabe, ez Maldagora.
Bueno, hasieran erranduzun bezala, momentua etzen berbada egokiena, lanez gainezka zeudelako argitaletxeak, hasieran internet bitartez, irakurtzeko modua jarri zenuten, gero ja udaberri aldera paperean, ere bai, ez?
Bai, hori da. Eta pasatu zenean Durangoko azokak eta Eguberriak eta orduan denon artean argitaletxearekin topo egin genuen, Unaiekin topo egin genuen, eta Unaiek, bueno, besoak zabaldu zizkigun, baina bi aldiz pentsatu gabe, eta gurekin batean proiektuan sinetsi zuen, aurrera egin genuen, eta, bueno, hortzen maiatza aldera, atera genuen lehenengo alea.
Hori da.
Eta, bigarren alea ateratzeko, Mikel, Txalapartako argitaletxeko Mikelekin topo egin genuen, bera gere proiektua oso gustoko zuela adierazi zigun, eta aurrera.
Euskal Herriko ipuinen bertze bilduma bat, ez? Belaunaldiz belaunaldi, hau gure kultura osatzen duten pertsonai mito eta kondairak ailegatu baitzaizkigu denoi. Bilketa hori nola joan da? Lehenbiziko lan horretatik, ale horretatik bigarrenera, aixago edo zailtzen ari da?
Nik uste lan metodologia zeta berdintzu joan dela. Zergatik, bueno, azken finean, informazio bilak eta berdina duzu, eta gainera, niri askotan galdetu digute, gure medioetan, eta nola egiten duzu da pertsonaien aukerak eta, bueno, gustu kontua da. Ez, guk gustoko ditugun pertsonaiak aukeratzen ditugu eta ja sta. Ez dizkiogu buelta gehiago ematen gaiari, pues adibidez, ale honetan sartu ditugu Lamiak, Wiltxo, Makillakiski, Tartalo, bueno, pues dire guri gustatzen zaizkigunak. Orduan zer egiten dugu haien informazioa bildu, beste idazleek zer idatzi duten informazio guztia bildu eta gero gurea pertsonalizatua sortu. Azken finean hori da egiten duguna.
Bueno, zuek behin minio gehiagotan azaldu duzuen bezala ez, gura eta utxi amatxiek naturan gertatzen diren fenomeno ezberdinak, ingurua eta natura bera ere ulertu dute, mitologian oinarrituz, irudi tipikoa izan arren, beko zuaren ondoan, edo sukalde xokoan, haunitzetan, aritu izan ditugu horrelako ipuinak ez, aurrentzako ipuinak dira, iru eta zazpi urte bitarteko entzat, eta guratxo garenok transmisioan gure parte izan dezakegu.
Hori da, dudari gabe. Mm-hmm. Gainera, bueno, esan behar da, bigarren liburua hau, dagoela pixka bat helduagoentzat luzatua.
Ah, bira.
Bai, lehenengo liburua inen nuen hizkuntza oso aurri hizkuntza batean, eta bigarren hori eman nahi izan diogu, bueno, beste maiatxo bat gehiago, gehien bat, ez gelditzeko bakarra txikietan, kokatua gure liburua, bai? Eta bigarren horretan, ba, bueno, euskara mailean ja iketan sartzen da pixka bat, iketa sartzen da elkarrizketetan, eta eman nahi izan diogu, bueno, pues, ez ahazteko hor lehen hezkuntzan dauden gaztetxo horiek ez ahazteko, ez da? Hori eman diogu. Gero, oso garrantzitsua, pues, bai, transmisioa, ez dugu ahaztu behar azken finean, mitologia guri iritsi zaigula ahoz transmitituta, ez da? Orduan ez dugu ahaztu behar baliabide bat izan daitekeela guk irakurtzea eta aurrei kontatzea. Zertarako, ba, bueno, ahozko ohitura hori ez galtzeko ere. Eta esan barra dena ere bai, bigarren liburu honekin txalapartak gure irrika hori, bueno, detektatu duela zintzen, ez genuela ahozko tasun hori galdu nahi, eta egin duguna izan du da 10 ipuinak grabatu egin ditugu. Entzuna ahal izateko. Bueno, ba, hori entzuteko txalapartako horrian sartzen altzarete, txalaparta.eusen, eta bertan daude entzun gai. Bai, edoakoak dira, edozen momentutan entzuteko modukoak, eta gainera laburrak, ze azken finean da ipuñaren kontaketa, beraz. Hori, iru minutotatik, 6 minutoko bitarteko luzapena dutenak.
Ederki, audioa. Eta, bueno, audioak ere orduan aukeran daude, eh?
Hori da.
Mino, paperekora begira jarriz, geixago, bai. Ez? Aitzineko lana txikixago entzat aipatu duzu, oraingoa bai. Berriz adin geixago dutenei ere zuzendua. Hori ipuinak da. Eta ilustrazioak, zuen lanen kasuetan, ez? Ipuinak kontatzea ongi dago, bino gure txikituek, gaztetxoek ere gustura ikusten dituzte marrazkiak, eh? Marrazkiekin ere ipuina aberasten baita.
Dudarik gabe. Eta adibidez, lehengo liburuan ilustrazioak asko dira. Bai, karo, gure helburua zen, aurrei marrazkien bidez aditzera ematea ipuinan zertzegoen, naiz eta ez jakin irakurketa prozesuan hasiak ez egon, marrazkien bidez beraien irudimena lanean jarri eta interpretazio hori emateko. Eta adibidez, bigarren liburu honetan karo, irakurleak kozkorragoak direnez, ba, ilustrazioak gutxiago dira. Politak dira, koloretsuak, esanguratsuak, baina gutxiago, kantitate txikiagoan izan dira. Zergatik, ba, bueno, testuari eman zaiolako, akaso, indar gehiago, pisu gehiago.
Lentxagoa itzinatu dituzu, ez? Euskal mitologiako betiko pertsonaiak, zuek oraingorako ere aukeratu dituzuenak lanaren bide lagun. Euskaraz eta gazteleraz, ez? Bigarren bilduma ere ala kaleratu duzue.
Bai, hori da. Bueno, esan beharra dago, lehenengo alea, euskaraz eta erderaz daukagula oraingoz kaleratua,
bai.
Frantsesa proiektuan dago, eta ingelerara ere, itzulpenak bukatu xiak dira ja.
Hori erramar nizun, aurki ingelesez ere izanen dugula aukeraz?
Ingeleraz, bai, izanen da aukeraz, zer pasatu da, ba, bueno, dugaztu behar, ba, hemendik lanera kanpora atera behar izan duzuten familia asko hartzai eta ateraziren asko dagoela, eta beraien ondorengoak ere, ondorengo belaunaldiak angel dituzirela. Eta, ba, bueno, eskaletxe ezberdinak kontaktuan jartzen ziren gurekin, eta nahi zuten azen, mesedez ingelera. Ez de pasatzen zen, agian euskara maila ez dute oso altua, edo solasteko behi, baina irakurketarako ez, eta nahi zuten, ba, bueno, ba, berazken finean, beraien kulturaren zati hori, pues, bueno, ezagutza eduki, ez? Zati horretatik. Eta, bueno, azkenean, kasualidade batez, ba Gipuzkoako, bueno, Euskal Herriko Unibertsitatearen bidez egin ahal izan du da, gauzatu ahal izan du da itzulpen hau. Eta bueno, pentsatzen dugu martxoa pirila alderako ea ingeleraz ere argitaratzen zaigun, beraz azkenean gure helburua eta gure bidea ongi baldin badoa, ba lau hizkuntzetan izan dugu lehenengo alea.
Oida.
Lehen alea solik euskara eta erdaraz dago oraingoz, eh?
Bino, bueno, bidean, ja lana kautuxea, ingelerakoa diozu, eta proiektuan ere frantsesa eskairak han eta hemen badituzelako, eta ez dugu urrutin joan beharrik, eh?
Gaina ez dugu urrutin joan beharrik, zeren adibidez, ba, Sara aldean, Zugarra Murti aldean, bueno, azken zinean muga bertan dugu, eta badago hainbat jende eskatzen duena frantsesa, eta frantsesa ere prest daukagu, baina hortzen gaudia ja argitaletxea bulkadatxo bat ematen digun eta bueno, edo guk eman behar diogun bulkada beraiei eta argitaratzen diguten frantsesez. Badakizue, azken finean argitaratzeko liburu bat behar dut ere ziurtasun bat, salmenta mailan edo bueno, horrek kosto bat daukatzeko aldean eta hor gabiltza, negoziazioetan gabiltza, ea lortzen dugun.
Hauxen izan da beraz aste hontako argi zirin aitaldia. Aste hon bat pasa eta aldu den erarte. Aio.